Politicko-satirický seriál Kancelář Blaník slaví rok vysílání na internetové televizi Stream.cz, kde před pár dny zahájil třetí sérii. Průměrný počet zhlédnutí jeho jednotlivých epizod přesahuje 300 000 diváků. Začátkem tohoto roku získal seriál cenu Václava Havla za přínos díla občanské společnosti. Za scenaristický tým seriálu k nám dneska na rozhovor dorazili Robert Geisler a Tomáš Hodan. Přeju vám dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Rok po začátku vysílání na Streamu nastoupil Tonda Blaník do třetí série po velké morální očistě, moc dlouho ale nevydržel ve svém novém stavu. Naplánovali jste nebo neplánovali jste svatého Blaníka udržet naživu trochu déle?
Já myslím, že by to ani nebavilo diváky, kdyby Tonda Blaník najednou ztratil tu svoji tvář, kterou jsme mu vybudovali. Já myslím, že on je prostě ten parchant, který ho mají rádi lidi právě proto, že je parchant.
Ale musíme říct, že by se to asi líbilo Bohdanovi Slámovi, který začal režírovat, vlastně ten má rád, když jsou lidi hodný.
Ano, Bohdan, který nastoupil vlastně, nebo zastupuje teďka Marka Najbrta, který točí seriál pro televizi, takže tuhle sérii nemá čas vlastně dělat, tak ten neustále tíhne k tomu, aby Tonda konal nějaký dobro, takže my mu neustále vysvětlujeme, že lobbysta zkrátka dobro dělat nemůže.
Když už jsme u toho dobra a zla, nedemotivuje vás trošku, že seriál začali citovat sami politici na sociálních sítích? A proslýchá se, že se líbil dokonce i lobbystům?
No to se proslýchá, ale mě to nějak nedemotivuje. Já spíš to beru jako, že vlastně se ukazuje, že i přesto, že my se v tom prostředí nepohybujeme, tak je asi natolik věrně zobrazovaný, že i těm lobbystům přijde, že je to baví, že to je vlastně jakoby seriál o nich. No, asi jsme trošku dopadli jako Bonnie a Clyde, který se stal vlastně filmem, na který chodili všichni veksláci, i přesto, že ten film se vůči ním vlastně vymezoval negativně, takže asi jsme dopadli nějakým podobným způsobem, tak mám radost, že vlastně to působí na ty lobbysty tak, jako kdyby to opravdu bylo autentický.
No, co pak ty lobbysti, ale třeba u těch politiků, tam máme nějaký reakce, že ty politici říkají, že to je přesný. A to teda člověka spíš trošku zamrazí, protože když my jsme to zamýšleli jako humor a pak vám někdo řekne, že takhle to je opravdu.
Jo, ale tak zase už je dobrý, že Tonda Blaník ožil takovým způsobem, že prostě jestliže si ho navzájem citují v interpelacích ve sněmovně, tak stále se splnilo účel svým způsobem.
Se nám stalo, že nám je přišel mail, jestli by nemohl s něčím pomoct.
Ano, už nám dokonce chodí nejenom diváků, ale občas i z určitých politiků.
Nemáte schovaný jeden z mobilů Tondy Blaníka, na který by vám volali politici?
Ne, máme svoje normální.
Ne, máme svoje normální a hlavně tam je přesně ta filmová licence. Oni by se asi takhle nevolali přes ty mobily. To je spíš jako technický, aby my jsme to mohli nějak zobrazit.
Kromě té osvícené podoby Tondy Blaníka přinesla třetí série taky jinou novinku, a to je retrospektivní pohled do minulosti pražských lobbystů a politiků a vůbec toho, jak kancelář Tondy Blaníka nebo v tomhle případě třeba i bar Tondy Blaníka vypadal před lety. Plánujete v tomhle pokračovat?
No, my už jsme to jednou měli v té první sérii, tam byl díl Open Crud se jmenoval a tam vlastně jsme do toho retrašli taky a my vlastně plánujeme, ono to opravdu vzniká tak jakoby docela spontánně, že se tak jako scházíme, říkáme si ty nápady a nemáme vlastně jakoby nic, kam by jsme nešli, spíš jsme tak jako omezený jakoby nějakýma technickýma a finančníma možnostma. Takže tady, když jsme si řekli, že se to k tomu hodí, tak pak jako v rámci toho, co jsme schopní, ono se to točí jeden den, takže je vždycky náročný jako se přesouvat, tak vlastně v rámci toho, co jsme schopní technicky dát dohromady, tak nemáme žádný omezení.
Přesně, tam je to o tom, jestli se to pro ten díl líb hodí vyprávět v těch retrospektivách nebo ne, i když je to samozřejmě pro to natáčení o něco náročnější, protože se mění ty prostředí. Ale je to účelový. Není to jako, že to je nějaký, že jsme teďka přišli na ten plán, že teďka to bude retro.
Určitě vždycky na začátku je téma a potom hledáme vlastně jakoby tu formu, která to téma se jakoby řekne. Není to, že se řekneme, uděláme díl v retro a hledáme, o čem to bude, to ne.
A láká vás samotné jako scénáristy doba 90. let, která měla na politické sféře taky svoje specifika?
Tak já ji pamatuju poměrně, že to mě bylo 25 v té době. Jo, ale tak já myslím, že tam vlastně ty specifika, tam je pořád určitý takový to porevoluční období, kdy fungovala ještě pořád euforie z té revoluce, takže to byla přece jenom trošku jiná doba, ale myslím si, že tak od roku 97, od té doby, co se uzavřela opoziční smlouva, tak tam nám začíná pro nás i ten Tonda Blaník, takže vlastně tam my se občas vracíme, že to je jeho mládí vlastně, no.
Zpátky k popularitě a sledovanosti kanceláře. Před Vánoci se internet zaplnil merchandisingem a hláškami Tondy Blaníka na různých typech merchandise. Jeho představitel Marek Daniel v rozhovorech říká, že ho štve takové napojování projektů, které vypadají komerčně. Jak vlastně Blaník odolává komerci?
Tak ono v současné době, myslím si, že on ani žádné komerční nabídky nemá. Jo? Ty merchandisingové věci vlastně vznikly na základě toho, že na Facebooku vzniknul spontánní zájem fanoušků. takže jsme se to snažili nějakým způsobem reflektovat. To, co byl problém, že samozřejmě se to dělo v malých nákladech, takže se to zase odrazilo do těch cenách, což se zase jenom dodalo Marku Danielovi, že to jako vypadá špatně, ale jinak jako, že by se jako nějak cpali k nám firmy do toho pořadu a chtěli tam mít jako product placement, to zase říct nemůžu, to se v podstatě schání tak jako pomalu a opatrně. Mm-hmm.
O popularitě seriálu rozhodně svědčí jeho sledovanost a i hlad po dalších epizodách, který je určitě cítit i na poli sociálních sítích. Letos na konci března dokonce promítalo brněnské kino Skala celou první sérii. Dokážete si vy sami představit, že by Kancelář Blaník vstoupila do kin ještě víc jako třeba celovečerní film?
Já jsem v té Skale byl na té diskuzi a samozřejmě se nás tam na to ptali, jestli plánujeme film. A já jsem jako odpověděl tak politicky, že to je otázka, která není na pořadu dne.
No zatím není na pořadu dne, i když jako čas od času padne ta otázka, jestli by se to dalo rozvíst do celovečerního filmu. Zatím nemáme nic, na čem by se to dalo postavit. Jo? Blaník jsou prostě desetiminutový reflexe něčeho, jsou to vlastně anekdoty. A to na ten film je strašně málo. Takže jako, pokud nás nenapadne nějaký speciální nápad, díky kterému by se to dala tahle ta jakoby mystifikace využít, tak asi ne zatím.
My jsme se o tom párkrát vlastně jako bavili, ale tím, že nás jakoby nic nenapadlo, tak se o tom dál moc nebavíme, protože jako my tu potřebu nemáme zatím a jestli někdy přijde, tak přijde.
Pokud přijde nápad, kdyby to bylo skvělý, tak asi by určitě byl, jo, ale zase nutit to jako jenom proto, že to je úspěšný, aby z toho byl ještě film, tak to si myslím, že by bylo přesně taková ta komercionalizace toho Blaníka v tom negativním slova smyslu. No.
Našimi hosty jsou nadále Robert Geisler a Tomáš Hodan, scenaristé pořadu Kanceláře Blaník, která slaví rok vysílání na internetové televizi Stream. Bavili jsme se před chvílí o tom, že nemáte dost inspirace, nebo jedna ta kauza se zkrátka nedá natáhnout na celovečerní snímek, nicméně po tom roce natáčení slyšel jsem, že se scházíte každý týden, abyste debatovali nad tím, o čem se bude točit. Máte dost politických kauz, dává vám dost česká politika inspirace k tomu točit každý týden jeden díl?
Jo, to oni jsou zase politici, v tomhle jsou skvělí, že jako spolupracují s kanceláří.
Jako spolupracují velmi dobře, no. Vlastně dá se říct, že jsou asi dva lidi, kteří spolupracují nejvýrazněji, nebo jako teda hnutí ano v čele s Andrejem Babišem. Miloš Zeman občas spolupracuje dokonce až trochu moc, že se zjistilo, že v závěru druhé série vlastně převládal tak, až to lidi přestávalo bavit, že to je furt o něm.
Přesto měl největší sledovanost, jestli se nevidím.
No, tak je to hlava státu, tak má největší sledovanost.
Zažili jste za tu dobu natáčení nějakou okurkovou sezonu, kdy se česká společnost neměla nad čím pohoršovat nebo nad čím bavit?
Tam paradoxně asi pamatuju, že když jsme to začínali dělat, tak to vlastně bylo v době, kdy bylo po volbách. A já jsem vlastně tenkrát jako říkal, že to je jako takový nejklidnější období, jo? Že po tom, co tady byly, co byla ta Rusnokova vláda a Nečasová aféra a tady ty bordely, tak vlastně jako jsme začínali v době, kdy byla po dlouhý době prostě vláda, kterou se lidi zvolili, jako vláda, u který bylo jasný, že bude nějakým způsobem chvíli jako fungovat a td. Ale jako přesto přeze všechno, že to vlastně bylo v nejklidnější době, tak se to rozjelo podle mě jako docela slušně.
No. Tam je vždycky jako problém, když my máme přestávky mezi těma sériama, takže vlastně třeba jsme se dohodli, že první a poslední díl bude víc věnován Tondovi, protože vlastně technicky ten první díl se píše měsíc před začátkem natáčení, čili do vysílání vyšel měsíc a půl, což už je docela daleko, takže proto vlastně jako vždycky ten první díl je hodně o tom Tondovi a pak už jsme se řekli, že to vždycky douzavřem tu sérii, že si zase vrátíme k Tondovi, co prožil pěknýho.
Jak sami říkáte, v rozhovorech Kancelář Blaník čerpá inspiraci z veřejně známých zpráv, které se probírají ve společnosti. Sledujete jenom pohledem médií, nebo taky máte nervy, čas a vůbec chuť pročítat se internetovými diskuzemi nebo diskuzemi na sociálních sítích, jak se řeší politika v téhleté sféře?
Myslíme, že moc jakoby ne, nebo já diskuze nesledu, on se z toho člověk nic nedozví, on je to dost často spíš teda žumpa, než něco jako inspirujícího.
Právě, že jako ty diskuze na těch sociálních sítích, tam vždycky přispěje pár lidí, kteří dají nějaký příspěvek, který má nějakou hlavu a patu. A pak už tam víceméně přispívají lidi, kteří si navzájem jako vyřizují jako mezi těma zprávama jako svoje názory, které jsou mnohdy dost rasistický, mnohdy dost nevkusný. Takže tam bych to nebral jako, že to je nějaký inspirační zdroj. My spíš vycházíme opravdu z těch oficiálně dostupných zpráv, případně, že samozřejmě známe jako nějaký novináře, tak s těma se občas bavíme. ale jako sociální sítě v tomhle směru zatím moc nevyužíváme. No.
A plus je tam to, co my furt jako opakujeme, že vlastně, aby fungoval ten humor, jako aby na to diváci reagovali, tak to musí být něco, co je veřejně známý. Že my třeba i občas bychom se dostali k nějaký informaci, co se v té politice děje jakoby v zákulisí, že se tam chystá nějaká lumpárna, o který nikdo neví, ale v tu chvíli to pro nás není jakoby téma, který můžeme zpracovávat, protože když jakoby nikdo neznal ty jména a ty souvislosti, tak prostě ten Blaník nemůže fungovat. A Blaník primárně furt je prostě jako pořad, který má produkovat jako humor. Jo.
Je to prostě, mělo by to být reflexe pro co nejširší možný publikum, to je jako pro lidi, kteří se orientují nějakým způsobem v politice, že čtou noviny, ale mělo by to být co nejširší, jako to publikum, nemělo by to být pro nějaký úzky profilovaný okruh lidí, kteří se v politice pohybují.
A co se týče toho, jak se v politice orientujete vy sami, změnil se nějak čas, který každý den trávíte pročítáním se médií, zpráv, sledováním zpravodajství od té doby, co začalo natáčení kanceláře Blaník?
Tak v podstatě na mě vždycky každý ráno vykouknou jako prostě zprávy na internetu, protože když zapnu počítač. Takže v tom se to jako nezměnilo, ale změnilo se to, když se píše scénář, tak si dohledáváte jako podrobní informace, aby to tam bylo správně napsané, aby to sedělo jako faktograficky.
No, což je občas třeba u těch, já jsem zrovna teďka psal to Metro, který teď je aktuální a tam vím, že to bylo třeba, že tam se člověk tím musel hodně probírat, no, tam jak jako bylo hodně těch reter, tak to vím, že jsem nad tím strávil jako fakt docela dost jako času, jako který ty roky se co rozhodovalo, tak tam to jakoby náročnější je, ale taky to každodenní čtení, my jsme asi vždycky oba tak nějak jako četli zprávy a zajímali jsme se, stejně, co se děje, tak to se asi za stolik
navíc, jako na těch schůzkách se schází opravdu široký tým, takže každý přijde s nějakou kauzou, která ho zaujala, takže tam se potom tříbejí ty náměty, které se pak začnou psát.
Ve smlouvě se streamem je prý zmínka o tom, že mohou zasahovat do scénáře, ale byla někdy naplněna?
Ne.
Zatím neměli potřebu.
Takže máte absolutní volnost.
Zatím máme velkou svobodu. Tam spíš byl strach, jako ta podmínka asi znamenala to, kdyby jim to přišlo trapný nebo hloupý, ale rozhodně to nebyla myšlený, jako že by zasahovali do nějakého politického názoru nebo tak.
I když sami říkáte v rozhovorech, že neděláte publicistiku, ale sitcom, máte nějakou posilu na ověřování základních fakt, nebo to všechno dělá trio scenáristů, které stojí za pořadem?
Jako já mám nějaký kamarády novináře, který třeba když něco nevím, tak jim jako zavolám, ale jako není to nic, co by bylo oficiálního.
Jsou to spíš takové konzultace s kamarádama, ale hlavně my máme velkou výhodu, že my se pohybujeme v nějaký fikci, takže my vlastně jako svým způsobem, když vyjdeme z těch zpráv, které jsou v novinách a pak se v novinách zjistí, že jsou neověřený, tak my to vždycky můžeme otočit, že to zařídil takhle ten Tonda. Jako my se opravdu pohybujeme ve fiktivním prostředí a nejsme opravdu zpravodajství jako takový, takže tam máme i svobodu v tom, že když to v těch novinách náhodou se zjistí, že to byla kachna, tak nám je to vlastně jedno.
Vytváříte vy samé nějaké kachny díky seriálu Blaník? Podařilo se nám trošku změnit realitu? Nebo
Podařilo se nám něco dostat do slovníku. Já vím, že jsme třeba v jednom scénáři měli, že Praze 10 se říká Zátoka sviní. A já jsem se pak v jednom politickém komentátoře od jednoho docela jako fakt prestižního komentáta dočet, že se takhle říká od jak živa Praze 10. Pak vím, že jsme tu Krndu nějak měli. Tam vlastně to
jsme Krtaka panda, narodí se Krnda.
No, a od té doby se Krnáči nějak říká Krnda, myslím. Tak jako občas se nám takhle podaří asi dostat něco jako možná do toho slovníku, ale že bychom vytvořili vysloveně nějakou kauzu, tak
to... No, spíš pro nás je hlavně překvapivý, protože v té první série to prostě bylo jenom spontánní potřeba se vyjadřovat k té politické scéně, takže to, co pro nás bylo pak překvapivý, že to mělo takovou odezvu. A že to pořád má takovou odezvu, takže to, co mě baví, že mě dokonce někdo vyprávěl, že dokonce už i sportovní komentátor říkal, že tuhle situace by nezachránil ani Tonda Blaník.
To bylo při biatlonu, no, když
takže mě spíš baví to, že sice jsme asi nic nezměnili, ale asi jsme vytvořili určitý fenomen, který část lidí začala používat a vzala ho za svůj.
Robert Geisler a Tomáš Hodan jsou nadále našimi hosty společného vysílání Vltavy a Rádia Wave, kde připomínáme rok vysílání politicko-satirického seriálu Kancelář Blaník. Je vám nějaká evropská země inspirací v politickém humoru?
To asi ne.
Tam nějaký vím, národní
se,
humor?
No, tady se mluvilo, že o tom britském sitcomu, kterým se inspiroval Marek Nybert, já ho teda neviděl do dneška.
To neviděl, no ale tak já myslím, že jako co se týká toho humoru a stylu, tak asi nejblíž je to Británie. To, co, čím on se inspiroval, tak on to hlavně myslel, že to byla inspirace jakoby pro filmový tvar, pro vizuál toho, jak to vypadá. Že to byl spíš režijní přístup a to byl seriál, který se v Čechách jmenoval Je to soda.
V originále Tykov. No.
A bohužel,
já nevím, jak se jmenoval v Origaši.
Tykofit.
Není tak snadné se k němu dostat. Včera jsem se o to pokoušel a není úplně lehké ho zhlédnout.
Ale tam je podobně taková ta roztěkaná kamera, tenhle ten, takže on se inspiroval tam pro ten rukopis, který vytvořil pro Blaníka. Jakoby.
Často se v souvislosti s historií politické satiry mluví právě o 60. letech a Monty Pythonech a podobných skupinách. Máte vy nějakou satirickou skupinu stand-up komika, který se umí vyjadřovat k politické sféře a vás samotné to inspiruje, když se přesuneme přes tenhle konkrétní seriál?
To teda nemám.
Já
to...
asi taky ne, teda, když o tom tak přemýšlím.
Protože samozřejmě, když jmenujete Monty Python, tak to asi máme všichni jako rádi z tohohle okruhu, ale jako, když vezmu jako ty věci, které mě jako bavily, tak vlastně ty politické nějak nejsou. To jsou spíš principiálně věci, které mě přitahují, což je Cancel třeba nebo Extras. Dokonce musím říct, že teďka, když jsem viděl Big Bang Theory nebo jak jsem poznal vaši matku, tak to jsou vlastně jako nový generace sitcomů, jako jo, nebo i Červený trpaslík. Čili to je pro mě třeba jako inspirační zdroj, ale vlastně co se týká té politiky, my to měříme stejným metrem, prostě musí to být dobře napsaný. Jo, a to, že tam je ta politická kauza, to je to, co pak rezonuje u toho diváka, ale pokud bychom to napsali blbě, tak by to asi stejně bylo jako nezajímavý.
Když opustíme dveře kanceláře Blaník, na jaké úrovni je podle vás česká politická satira v 21. století?
No já nevím, jaká je vlastně, kromě Blaníků, co vzniká. Teďka začal znova vycházet časopis Sorry, což teda jsem rád, na tom já jsem vyrůstal jako dítě v podstatě ještě.
No.
A jinak já nevím, jaká je politická satira.
Politická satira, mám pocit, že jako se nedaří moc dělat, a ne proto, že by to asi jako někdo tomu bránil, ale asi, že nebo je velmi těžký přijít s nějakým nápadem, jak ji uchopit.
Takže byste souhlasili, že skončila třeba odhadem před 15 lety s Českou sodou? Tam to většinou...
Tak oni tam snad byly nějaký jiný pokusy, ale ty se samozřejmě někdo nepamatuje.
No, oni asi párkrát něco zkoušeli, ale nějak to nikdy nedopadlo, tak
když to zapomenu, vezme v poslední době, no, tak v České televizi v Pečevém sněmováku, tak tam sice to nebylo speciálně jako měření o politickou satiru, ale pokud vím, tak cesta Miloše Zemana do Číny a jeho následné výroky v rozhlase, tam zareagovali na ně taky, jo. Takže jako, tam asi nějaký pokus byl, ale zároveň to nebyl pořad, který by byl zaměřený čistě na politickou satiru. No.
A kdybyste měl být konkrétně hodnotnící, tak tahle forma satiry a Pečený sněhulák, co byste k ní řekl?
Já myslím, že každý vychází z něčeho dost jiného, jako, jo, protože my jsme jako zacílený a zaměřený čistě jako na jednu kauzu. A Tonda Blaník je nějak vyprofilovaná figura, má tam dvě další figury, které mají taky jako svoje nějaké vlastnosti. Takže to je opravdu sitcomový. To, co byl Pečený sněhulák, byl spíš kabaret. To byl jako sled nějakých scének. Takže to je, podle mě je to nesrovnávatelný. Bylo to jako pořád na úplně jiný bázi postavený. Taky to byla 20 minutovka, takže ono to není žádná sranda na plný 20 minut, zatímco my jedeme v těch 10 minutovkách, takže tam je velký rozdíl i v té tvorbě, jako podle mě.
O tom formátu 10 minut jste měli rozhodnuto daleko předtím, než se začalo natáčet?
Tak my jsme vlastně natočili takový 10-minutový pilot, který jsme začali nabízet, a ve chvíli, kdy jsme se dohodli se streamem, že o to mají zájem, tak bylo jasný, že u toho zůstane, protože on je to pořád jako pro ten internet ideální formát do těch 10 minut. Jakmile je to delší, tak už je to ještě pořád v současné době, je to komplikovaný, aby ty lidi to usledovali. Ještě pořád to neberou jako, že by se tam koukali jako na televizní médium, že by se koukali na půlhodinový díl něčeho.
A dneska je to už daný teda i tím, že se to musí natočit za jeden den.
A je to a daný tam, i výrobně dneska už.
A tam vlastně je to dokonce i míň těch 10 minut, že my se pohybujeme na nějakých 7-8 stránkách textu, a kolikrát, když ten text máme delší a když se třeba shodneme v tom, že vlastně není hluchej, jo, jakoby, že vlastně funguje, tak stejně, jako stejně jsme jakoby nucený prostě škrtat, aby se to za ten den dalo stihnout.
Ano, no. Protože pak oni mají jako prodlouženou směru vlastně kvůli jedné stránce, to vlastně je mnohem komplikovanější to natáčení.
Vám se ten formát 10 minut evidentně podařilo naplnit hluboce. Na začátku roku jste dokonce převzali cenu Českého filmového a televizního svazu FITES. Vůbec poprvé takhle dostal cenu pořad běžící pouze na internetu. Myslíte si, že to může dospět k nějaké obrodě, revoluci v české seriálové tvorbě?
Já myslím, že spíše to ukazuje, že začíná nový období, a to začíná období, že prostě internet se začíná stávat médiem, který začíná být rovnocenný klasickým médiem. Jo? Že vlastně to je patrně asi první filmová cena, kterou stream jakoby takový dostal. A když si vezmu, že prostě Woody Allen začíná dělat pro Amazon Kindle, točit nějaký seriál, tak si myslím, že přichází zkrátka období, kdy ten internet, kdy dorostla generace, pro kterou ten internet je hlavní médium. Jo. Mě je 45 a pro mě hlavní médium je. Já prostě čtu noviny z internetu, poslouchám jako muziku z internetu a dívám se na filmy z internetu.
Tam je spíš komický teď pozorovat tady v té zemi, jak se tomu ještě taková ta jako starší parta, jak se tomu strašně jakoby brání. Že? My jsme teďka ještě zažili tu kauzu s tou cenou TT, kam nás lidi jako nominovali, oni nás museli jako vyřadit, takže tam je jako docela jako hezký hezký spíš sledovat, jak sem vždycky všechno dojde o kus jako pozdějic. Tak to, co už třeba v té Americe jako funguje, tak jako je jasný, že se to sem dostane taky, ale zatím se tomu tak jakoby jako opravdu hystericky jako bráníme. Jo?
Tak já si hlavně myslím, že to je pořád o tom, že prostě reklamní čas v televizi stojí jiný peníze než na internetu v současné době. A ve chvíli, kdyby ty televize přiznaly, že to je rovnocenný médium, no, tak by se taky mohlo stát, že nastane odliv těch peněz jako ty reklamy.
Ale já si myslím, a to už je teda můj soukromý názor, já nejsem nějaký analytik mediální, ale že s tímhle tím vlastně pohnou ty inzerenti, že až jako těm inzerentům jednoho dne dojde, že fakt jako nemá smysl platit jako takový peníze za televizní reklamu a že přes ten internet jako můžou oslovovat lidi, který jako potřebují oslovovat, takže se ten trh pohne. Já myslím, že s tím hlavně pohne ten inzerent.
Tam si hlavně myslím, že pro ty inzerenty může být jako zkrátka ten zlom ve chvíli, kdy zjistí, že ty lidi, kteří jsou výdělečně činní, už koukají na internet a nekoukají na tu televizi.
Což už se teď vlastně děje, ale
což je otázka několika let, podle mě.
Dokážete si představit vlastní působnost pouze na internetových kanálech?
Já třeba osobně za sebe musím říct, protože oba děláme jakoby i jiný jako projekty filmový a tak, že mě tohleto vlastně je celkem jakoby jedno, protože jako mě jde o nějakou jako svobodnou tvorbu a o to, aby se to dostalo k lidem, který to můžou vidět a můžou to nějak reflektovat. A jako jestli to uvidějí v televizi, na internetu nebo v kině, jako já za stolik vlastně jako by neřeším. Jako ano, je hezký udělat film do kina, na který lidi půjdou koukat na to plátno. To asi jako furt je něco, jako co pro nás vždycky bude někde jako trošku vejš, ale třeba rozdíl mezi televizí a internetem, jako mě je opravdu jako jedno, jestli to poběží jako na ČT2 anebo na streamu, to jo, jako nevidím rozdíl.
Tam jde spíš o to, že v současné době ten internet nám poskytuje jako prostor, kde my můžeme svobodně něco vytvářet, takže jako proto tam pracujeme. Mm-hmm.
Úplně poslední dotaz. Režisér kanceláře Blaník Marek Najbrt prohlásil, že současnost vidí radostně, i přesto, že diváci sledující kancelář Blaník si to třeba myslet nemusí. Vidíte to stejně?
No tak záleží na tom, z jakého úhlu pohledu to berete. No tak pokud to berete jako to, jak dopadají volby a jak dopadají povolební sliby, no tak to samozřejmě asi diváky rozčarovávat musí a rozčarovávat to asi každýho voliče. Na druhou stranu žijeme v Evropě a co nám vlastně chybí? Jo, to si zase řekněme. Jo. V podstatě tady se každý ráno probudíte, podíváte se, jestli lednička funguje, jdete se osprchovat a máte jednoznačně, jestli jdete do práce, nebo jestli si pojedete podívat do kina na film, nebo jestli pojedete na dovolenou. Tady nám vlastně nic moc nechybí pořád, i když samozřejmě jako lidi nadávají, že třeba na západě se mají líp, mají tam větší důchody, ale to je vždycky tak od východu na západ.
Na východě se mají hůř zase.
Na východě se mají zase hůř, jo. Ale to, že žijeme v té Evropě a patříme jako do toho jakoby svým způsobem západního světa průmyslového a v dnešní době i digitálního, tak to si myslím, že nám opravdu si tady nemáme moc na co stěžovat. Z pohledu celosvětového ve srovnání s ostatními kontinenty, bych řekl.
Já jsem teďka četl někde nějaký citát, někdo říkal, že tady žijeme, že spousta lidí žije nešťastné životy ve šťastné době.
Ano, ano. A ještě bych jenom dodal, že my jsme jako jedni z mála lidí na světě, kteří si můžou dovolit v Evropě věc, že splachujeme teplou pitnou vodou.
Jo. Takže se máme dobře. No.
Takže se máme dobře. Jestliže můžeme splachovat pitnou vodou, tak jsme myslím na tom dobře.
A s tím vědomím se rozloučíme. Našimi hosty byl Robert Geisler a Tomáš Hodan, autoři scénáře seriálu Kancelář Blaník. Moc děkuji za návštěvu, přeju vám hezký zbytek dne a díky, že jste přišli.
Děkuji, nashledanou.
Zbytek večera.